Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Tadić, još bez dogovora o prelazima na severu Kosova. Gubim nadu da će danas predlog deklaracije o Kosovu stići u parlament, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Odbor za bezbednost Skupštine Crne Gore sutra ove habijama. U Južnoj Osetiji danas predsjednički izbori. Vreme sutra ujutru hladno, mestimično sa mrazom i maglom, tokom dana sunčano, u slab vetar, temperatura do 9 stepeni. U nastavku emisije pitali smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića da li ima šanse da predlog deklaracije o Kosovu stigne danas u Skupštinu kako bi se sutra mogla zakazati sednica parlamenta.
Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji.
Poslušajte još i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Ovog puta polemika je vođena o apelu Preokret, u kome nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, kao i u više uglednih javnih ličnosti, traže da se promeni politika prema Kosovu, jer, kako oni tvrde, ona ugrožava evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici su bili Nada Kolundžija iz vladajuće demokratske stranke i Nenad Prokić iz opozicione liberalno-demokratske partije, koja je i inicijator tog apela. Na pitanje da li je uklanjanje barikada na severu Kosova uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, Prokić i Kolundžija kažu.
Da, prvi nedvosmisleni uslov. Ja očekujem od demokratske stranke i od predsjednika države da do 9. decembra jasno uputi poziv ljudima da odu sa barikada. Bez te rečenice nema Evropske unije. 9. decembra nema kandidature.
Ja mislim da je uklanjanje barikada rezultat do koga treba doći kada se reši problem na severu Kosova i kada se nastavi dijalog.
Preporučujemo da poslušate ispodnog političkog komentatora politike Boška Jakšića, koji uprkos izraelskom zveckanju oružjem ne veruje da može doći do napada na Iran. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da još nije postignut dogovor za prelaze na Kosovo, ali da se razgovara o integrisanom upravljanju. On je kazao da bi albanska strana želela da prelaze proglasi granicom i istakao da Srbija na to nikada neće pristati. Tadić je također povodom deklaracije o Kosovu, koju priprema vlada Srbije, kazao da to pitanje nije jednostavno. I da ima deklaracije i da je nema, mi možemo da nastavimo politiku o Kosovu. Ako je nema, to ne znači da smo slomili politiku prema Kosovu i da nastupa neki crni dan, rekao je Tadić u intervju na Prvoj televiziji. Gubim nadu da će danas predlog deklaracije o Kosovu stići u parlament, ali ako se to dogodi, sednica Skupštine mogla bi početi sutra popodne, rekla je Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine, agenciji Beta, nekoliko minuta pre jedan sat. Ona je dodala da ukoliko bi deklaracija, čiji tekst priprema vlada Srbije, stigla u Skupštinu u naredna tri sata, mogla odmah da zakaže sednicu za sutra popodne. Vlada naime radi na usaglašavanju teksta deklaracije o Kosovu, ali da bi poslanici raspravljali o nekom tekstu, potrebno je da prođe najmanje 24 sata od trenutka kada taj tekst stigne u parlament do početka rasprave. Dakle, mala je verovatnoća da će se tekst deklaracije stići u Skupštinu na vreme danas, da bi se o njemu sutra raspravljalo, a imali bar minimalnih šansi za to, pred početak emisije pitali smo Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Nema to šanse. Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji. Naime, deklaracija po svom sadržaju treba da odrazi i koncept kako će se nadalje rešavati kosovsko pitanje, ali i čvrsta privrženost onome što mi zovemo najviši nacionalni ciljevi. A to nije lako pomiriti u jednoj deklaraciji kada imate prilično veliku koaliciju u kojoj pojedini članovi koalicije izražavaju malo drugačije stavove. Ta deklaracija mora da uzme u obzir i veoma jasan stav ljudi sa terena. Ne zbog toga što su te četiri opštine kao takve važnije nego bilo koje druge u Srbiji, nego zbog toga što se možda preko njih i preko tih barikada prelama i budućnost i statusa Kosova i Metohije, pa i samog severa.
Šta su najveći problemi sada u tim konsultacijama kako bi se došlo do jednoglasnog stava?
Nekoliko stvari koje se moraju pomiriti. Znači, nije dovoljno da se postigne sporazum kod fraza koje se ustavljaju po pravilu u takve deklaracije. Postoje nekoliko suštinskih stvari, a to je kakav će naš odnos biti prema severu, kakav će ta odnos biti prema Srbima na Kosovu i Metohiji, što znači indirektno i direktno kakav će nas odnos prema budućem statusu biti. S druge strane, čini se da u ovom trenutku postoji jedan osjećaj da se to mora na brzinu, da postoji nekakav rok, a ja ne vidim taj rok, niti mislim da je dobro usklađivati svoje nacionalne ciljeve prema zahtjevima bilo koga, makar to bile najviše autoriteti u Evropi ili u svijetu.
Da li je prema vašim saznanjima postignuta jednoglasnost kad je u pitanju vladajuća koalicija?
Nisam siguran oko toga.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, u razgovoru za naš radio neposredno pred početak emisije. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić izjavio je da ne može da zamisli scenario po kojem Srbija 9. decembra neće dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Dodao je da će Demokratska stranka, čak i ako Srbija ne dobije status kandidata, nastaviti da se bori za nastavak reformi koje vode ka Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, ni pet država Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova, te je besmisleno da Evropska unija tako nešto traži od Beograda. U osnovnoj školi u Banji Koviljači nastava će od sutra biti normalizovana nakon obećanja nadležnih o rešavanju problema povećanog broja ilegalnih migranata u tom mestu, saopštio je organizacioni odbor građanskog protesta koje je sledeći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta, Odbor Skupštine Crne Gore za bezbednost i odbranu na zahtev opozicionog pokreta za promjene razmotrit će sutra na zatvorenoj sednici delovanje vehabijskog pokreta u Crnoj Gori. Pokret za promjene smatra da napad na ambasadu u Sarajevu nije izolovano delo verskih fanatika i traži od čelnika javne i tajne policije procenu rizika u Crnoj Gori. U Južnoj Oseti danas se održavaju predsjednički izbori prvi put od 2008. godine kada je Rusija priznala nezavisnost tog separatističkog regiona Gruzije. Prvi rezultati očekuju se kasno večerac. U trci za predsjednika učestvuje 11 kandidata koji se bore za mesto naslednika Eduarda Kokoitija, koji nakon proteklih 10 godina na tom mestu ne može ponovo da se kandiduje za treći mandat. Desetine hiljada Sirijaca danas su se okupila u centru glavnog grada Damaska, izražavajući podršku predsjedniku Bašaru al-Asadu i protestujući zbog subotnje odluke Arapske lige da suspenduje Siriju iz članstva. Kineski predsjednik Hu Jintao rekao je svom američkom kolegi Baracku Obami da snažni rast juana u odnosu na dolar ne bi bio ni od kakve pomoći Sjedinjenim državama, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Većina Grka podržava novog premijera Lukasa Papadimosa, koji predvodi vladu nacionalnog jedinstva. Pokazale su dve ankete čije rezultate objavljuje Atinska štampa. Pozitivno mišljenje o Papadimosu ima 55% ispitanika. A nedelju dana pred parlamentarne izbore ankete u Španiji pokazuju prednost desničarske opozicije, čija bi pobjeda mogla dovesti do istorijskog poraza vladajućih socijalista. Marokanski trkač Abdelkrim Bubker pobedio je danas na atinskom klasičnom maratonu, dok je u konkurenciji žena triumfovala Melaku Elfinese iz Etiopije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, a u segmentu koji sledi poslušajte redovnu rubriku Most Radija Slobodna Evropa. Mišljenje ekonomskog stručnjaka o tome da li u novom talasu ekonomske krize može doći do odliva finansijskog kapitala iz Srbije, kao i odgovor eksperta na pitanje da li Izrael zaista razmišlja o napadu na iranska nuklearna postrojenja ili su takve njegove pretnje učestale ovih dana zapravo blef. Najpre najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o apelu pod nazivom Preokret, u kome se vlada poziva da promeni politiku prema Kosovu zato što ugrožava evropsku perspektivu Srbije. Ovaj dokument koji su javnosti uputili Liberalno-demokratska partija, Srpski pokret obnove i Socijaldemokratska unija, kao jedan broj nevladinih organizacija i istaknutih javnih ličnosti, izazvao je oprečna mišljenja. Naši sagovornici su Nada Lundžija, šefica poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke u Skupštini Srbije, i Nenad Prokić, poslanik opozicione liberalno-demokratske partije, koja je glavni nosilac ove akcije. Gospođo Kolundžija, u apelu je upućen poziv predsjedniku Tadiću da potpiše ovaj dokument. On je to odbio i rekao da bi prihvatanje tog apela značilo odustajanje od legitimnih državnih i nacionalnih interesa Srbije. Dodao je da zemlja koja se odriče svojih interesa gubi kredibilitet. Gospođo Kolundžija, znači li to da vaša stranka smatra da se apel Preokret zalaže za nešto što je protiv interesa Srbije?
Ja ne želim zaista da dovodim u pitanje dobru nameru onih koji su pokrenuli ovu inicijativu. Želim samo da kažem da samo ovaj akt jeste zapravo jedan pamflet koji u sebi ne sadrži nikakva konkretna rešenja i ne nudi ono što bi se moglo definisati kao preokret. Dakle, to je jedan niz konstatacija oko kojih možemo da se sporimo. Pre svega polazi od konstatacije da je nama Evropska unija manje važna no onima koji su ovaj apel uputili, što želim na samom početku da demantujem. Demokratska stranka i ova vladajuća većina u ovom mandatu uradili su sve kako bi Srbija ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji i kako bi u decembru dobila kandidaturu i čak uradili i više od tih uslova kako bismo eventualno bili u mogućnosti da razgovaramo i o datumu otpočinjanja pregovora. Ne želim da pomislim uopšte da oni koji su pokretači ove, ne znam kako da nazovem ovaj, recimo da je ipak nekakav dokument, da su oni bili pokretani bilo kakvom lošom namerom. Ali ono što nedostaje, da tako kažem, ovom aktu s jedne strane jeste jasna svest o tome da Srbija ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji i da borba za te legitimne interese, po našem dubokom uverenju, zaista ne ugrožava njen evropski put.
Gospodine Prokiću, da li ste razočarani što predsjednik Tadić nije potpisao vaš apel, s obzirom da ste mu vi uputili poziv da ga potpiše?
Mi smo uputili poziv svim građanima Srbije pa i njenom predsjedniku. To što on nije potpisao, što je reagovao prilično nervozno, svakako da jeste razočarenje i pokazuje da su opravdane naše strepnje, naše strahovi, da ako premijer tako nervozno reaguje i da ako ministar spoljnih poslova kaže da neće biti tragično ako sada, već za nekoliko mjeseci se odloži ono što bi trebalo da bude 9. decembra, ja mislim da je onda to već samo po sebi opravdanje ovog dobronamjernog akta. To da li je dobronamjerno ili ne, pitajte ovih nekoliko stotina javnih ličnosti koje su ga potpisale u prvih 5 minuta.
Gospođo Kolundžija, potpisnici apela Preokret tvrde da zbog pogrešne politike prema Kosovu dolazi u pitanje evropska perspektiva Srbije.
To je dakle ono oko čega zaista teško možemo da se saglasimo. Demokratska stranka i ova vlada i ova parlamentarna većina zaista su uradili sve kako bi Srbija se transformisala u evropsko društvo, kako bi ispunila kriterijume koji su neophodni da bi dobila status kandidata. Istina je da se mi suštinski razlikujemo oko toga da li Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova ili ne. Dakle, rečenica da se uspostave dobrosusjedski odnosi sa Kosovom podrazumeva da se očekuje da Srbija prizna nezavisno Kosovo, tvrdeći da je to uslov za evropske integracije. Dakle, taj uslov nikada nama nije bio postavljen. Ako se sada pojavljuje, onda znači da su evropska politika promenila u posljednjih mjesec, dva ili tri, od kad je Srbiji kao jedini politički uslov bila saradnja sa Haškim tribunalom i privođenje pravdi posljednjih haških optuženika. Dakle, ako se sada postavlja to kao uslov, onda je to promjena politike koja se dešava u nekim zemljama Evropske unije, ali to nama niko do sada nije tako decidirano rekao. I zaista se onda postavlja pitanje kako je moguće da ovde neko zagovara politiku u kojoj traži da Srbija prizna nezavisnost, a pritom postoji jasna slika o tome da oko priznanja tako proglašene nezavisnosti Kosova postoji ogroman problem u svetu.
Samo da raščistimo ovo pitanje. Gospodine Prokiću, da li se vi zalažete da Srbija prizna državu Kosova?
Ne, to su gluposti, ja na to više neću da odgovaram, to pitaju me već 6 godina i neću da odgovaram na to pitanje. To je nešto što je 1000 puta objašnjeno, ja samo tvrdim da ova vlast ne priznaje kosovsko odsustvo, a to ne znači da neko traži da se to Kosovo prizna. To nije tačno. Prvo mora da se prizna kosovsko odsustvo nakon kapitulacije u jednom šatoru u Kumanovu, posle izgubljenog rata i kapitulacije koja je više nego jasna, mora da se pristupi realnoj politici u kojoj mora da se vodi računa o tome šta je eventualno gubitak ukoliko ta politika propadne. Dva teška poraza Tadićeve politike su taj da ne kontroliše sever Kosova i poraz od onoga ko kontroliše snage koje su sprečile paradu ponosa. Nemojte se iznenaditi ako se dogodi da se ispostavi da su to isti ljudi iza obe zavese.
Ja zaista samo slušam ono što je izgovoreno i ne komentarišem ono što nije izrečeno. Dakle, uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa po meni podrazumeva da Kosovo tretirate kao susednu državu. Dakle, samo se o tome radi. Da li ima formalnog ili nema formalnog priznanja, u to neću da ulazim. Govoriti o kosovskom odsustvu, dakle, mi ne negiramo stvarnost. Mi polazimo od toga da je 99. godine pod režimom Miloševića svet odlučio da će zaštititi Albance na Kosovu i Metohiji tako što će bombardovati tada Jugoslaviju. Kumanovski sporazum jeste Kosovo i Metohiju pretvorio u međunarodni protektorat gde Srbija u suštini nema nadležnosti i mi to ne negiramo. Dakle, mi smo svesni svih tih činjenica, ali to svejedno, po našem dubokom osjećaju, ne znači da Srbija treba da odustane od zalaganja za ono što jesu njeni interesi na Kosovo i Metohiji.
Gospodine Prokiću, vaš predsjednik Čedomir Jovanović tvrdi da je na delu obračun sa evropskom Srbijom. Ko po vama učestvuje u tom obračunu? I ko su glavni nosioci tog otpora?
Ko organizuje dveri, ko organizuje 1389, šta je govorila akademija, šta govori crkva, šta govori patrijarh, šta te institucije imaju kao svoju politiku ako ne antievropski stav koji je do te mere jasan da se čoveku zaledi krv u žilama, koji sanjaju o azijskim, ruskim prostranstvima, koji trpe ponašanje nediplomatsko ambasadora u državi, pa će na kraju da reaguje Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pre nego naše. To se sve toleriše. Posle svih tih izgubljenih ofanziva u posljednjim ratovima, ovo je posljednja prilika ljudima koji dubinski ne vole Evropu u Srbiji, a kojih ima još uvijek veoma mnogo, je ovo prilika da konačno počnu da sanjaju o ostvarenju onih želja koje nisu uspjeli da sprovedu sa Miloševićem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o apelu pod nazivom Preokret, kojim nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, kao i više uglednih javnih ličnosti, traže od vlade Srbije da promeni politiku prema Kosovu, koja, kako oni tvrde, ugrožava evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici su Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije, koja je inicijator apela, i Nada Kolundžija iz vladajuće Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kolundžija, gospodin Prokić je pomenuo crkvu. S obzirom da je crkva jako moćan faktor u društvu, mislite li vi da je ona protiv evropske ideje?
Ono što je ovdje, čini mi se, suštinsko pitanje, da li crkva izlazi izvan okvira svoje uloge koju treba da ima u jednoj sekularnoj državi. Dakle, ja bih se mogla saglasiti da ponekada predstavnici crkve izlaze izvan okvira onoga što jeste njihova uloga i u tom smislu to onda predstavlja problem.
Nažalost, i kroz istoriju se može dokazati da je u odsudnim trenucima ta crkva bila retrogradna. Crkva je mnogo puta bila saradnik svakojake bede. Ja znam da je se uporno radilo na antievropskoj liniji i u okviru crkve i u nekim drugim krugovima u društvu i u Evropi to postoji, nismo mi tu neki specijalitet, ali se tamo, za razliku od Srbije, tamo se stalno traži rešenje. Ovde se to nekako prihvata i pored svih poraza, zna se kako se završava sa balvanima, zna se kako se završava sa patrijarhovim pozivom za prolivanje krvi i to je na ivici jednog ogromnog skandala, ako se to ponovi još jedan put, a vidim da se ponavlja.
Da se vratimo Kosovu, gospođo Kolundžija, evo postavio vam i ovako pitanje. Kada bi se pred vašu stranku postavila dilema ili Evropska unija ili Kosova, moglo bi se to desiti, zašto biste se vi opredelili?
Ja iskreno želim da verujem da zaista ne postoji niko ko može da postavi takav zahtev pred Srbiju. Zaista se postavlja pitanje tada pravila koja važe za druge, a jedino ne važe za Srbiju, nekakvih međunarodnih standarda koji važe i primenjuju se kod drugih, a ne primenjuju se u slučaju Srbije, tako dalje. Ja zaista ne mogu da zamislim da takvo pitanje može da se postavi. Dakle, ono što verujem da može da postane aktuelno pitanje jeste da Evropa s pravom ne želi da u sebe usisa problem koji može da je opterećuje. Dakle, to razumem. Da Srbija ima taj problem koji preno što bi ušlo u Evropsku uniju mora da reši, tu potpuno razumem i to je legitimno. Dakle, potpuno bi bilo neodgovorno tvrditi da Evropa nema pravo da kaže, vidite, mi ne možemo da primimo u sebe zemlju koja ima takav problem sa kojim mi posle ne znamo šta da radimo. Ali ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi nam sada u decembru ili bilo kog meseca drugog rekli, ako ne priznate Kosovo, eksplicitno ili implicitno, sasvim je svejedno, ne možete napredovati na evropskom putu. Ja mislim da bi to bila loša poruka, mislim da bi to bila greška koja naravno da bi Srbiji nanela najveću štetu i mislim da do toga zaista neće doći. Što se tiče Demokratske stranke, mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe, ali mislim da bi to bila velika greška i sa stanovišta Evropske unije.
Gospodine Prokićeviću, da i vas upitam, znači kada bi se postavila dilema ili Evropska unija ili Kosovo, zašto biste se vi opredelili?
Jedini način da Kosovo ostane u dometu Srbije je Evropska unija i evropske integracije. Meni ovo izgleda kao neko mobilizanje unutar DS-a jedne struje koja ima toplija nacionalna osjećanja na naravno lažni patriotski način i da se taj segment te partije ne bi oslabio u tom smislu da ti ljudi okrenu leđa i odu ka nekim drugima, da je to u stvari mobilizacija. Meni se čini da je to tako, ali to je jedan opasan put. Ne možeš ti biti malo populista, kao što ne možeš biti malo trudan. Nema malo populizma. Ili ćeš biti Tomislav Nikolić, ili ćeš biti moderni evropski predsjednik države.
Nema nikakve dileme oko toga da je Demokratska stranka moderna evropska stranka koja se zalaže za Srbiju u Evropskoj uniji, da je predsjednik Srbije moderni evropski političar koji je pokazao zaista u nekim trenucima da je dostojan epiteta proevropskog političara, tako da ja mislim da se to ne odnosi zaista na nas. Da li je to mobilisanje unutar Demokratske stranke i podilaženje nekakvim patriotskim...
A imamo ministra spoljnih poslova koji je populista. To je član vaše stranke. Anke, trebalo je da postane i potpredsjednik, pa srećom nije.
Samo da vas pitam, gospođo Klunđa, s obzirom da je gospodin Prokić pomenuo gospodina Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova, s obzirom na njegovu retoriku koja ima dosta jak nacionalni naboj, mislite li vi da je on istinski na evropskoj orijentaciji?
Ja sam sigurna da je Demokratska stranka istinski na evropskoj orijentaciji, da je ova vlada istinski na evropskoj orijentaciji. Da li neki od ministara ima malo snažniju ili malo slabiju nacionalnu retoriku, to je sada pitanje da li njihovih uverenja ili pitanje njihovog temperamenta ili osjećanja, ja u to ne bih ulazila zaista. Ono što je za mene bitno jeste da je ova vlada, da je Demokratska stranka, da je predsjednik države opredeljen za punopravno članstvo Srbije u Evropu i za ubrzanje tog puta. Dakle, to je ono što je bitno.
Gospodine Prokiću, mislite li vi da gospodin Jeremić ima istinsku evropsku orijentaciju?
Ne, ja mislim da ima istinski rusku orijentaciju. Kratko, neću puno o gospodinu. Ja očekujem od Demokratske stranke i od predsjednika države da do 9. decembra jasno uputi poziv ljudima da odu sa barikada. Bez te rečenice nema Evropske unije. 9. decembra nema kandidature.
Gospođo Klunđija, može li se očekivati da predsjednik Tadić uputi poziv da se uklone barikade?
Ja mislim da treba prethodno rešiti problem zbog koga se sve to desilo. Dakle, treba u miru, razgovorima razrešiti problem, a mislim da će onda to ukloniti i barikade.
Samo ukratko na kraju, gospođo Klunđija, mislite li vi ovo što kaže gospodin Prokić, da je uklanjanje barikada uslov za dobijanje statusa kandidata 9. decembra?
Ja mislim da je nastavak dijaloga i implementacija onoga što je do sada postignuto u dijalogu pretpostavka za to i to nam je mnogo puta rečeno, dakle ja verujem da je to.
Znači vi smatrate da uklanjanje barikada nije uslov?
Ja mislim da je uklanjanje barikada rezultat do koga treba doći kada se reši problem na severu Kosova i kada se nastavi dijalog.
Gospodine Prokiću, vi tvrdite da je uklanjanje barikada uslov za kandidaturu?
Da, prvi i nedvosmisleni uslov.
Evo, mislim da je vrijeme da završavamo ovaj dijalog. Hvala, gospođo Kolundžija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prokiću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nada Kolundžija iz vladajuće Demokratske stranke i Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi ekonomska tema, tačnije sumorna ekonomska prognoza.
Novi, još žešći talas ekonomske krize Srbiju će pogoditi i time što će u 2012. godini doći do odliva kapitala poslovnih banaka i zemlje, povećanja nelikvidnosti privrede i nedostatka direktnih stranih investicija, ocenjuje Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Poslovne banke će trpeti određene gubitke po osnovu zajmova koje su dale Grčkoj, imajući u vidu da polako dolazi u ekspanziju italijanska kriza i morat će na sve načine da dođu do svežeg kapitala kako bi pokrili te praznine koje će nastati u njihovim aktivama i svakako će u tom smislu se smanjiti kreditni plasmani, bez obzira čak i da Narodna banka Srbije krene i sa ponovnim povećavanjem referentne kamatne stope i rastom prinosa na hartije od vrednosti koje ono izdaje, jer smo imali već takvu pojavu pred nailazak ovog prvog talasa krize krajem 2008. godine, kada smo upravo na taj način pokušavali da zauzdamo odliv kapitala iz naše zemlje i da sprečimo devalviranje domaće valute. Poslovne banke nisu se, tako da kažemo, na taj mamac privukle, nego su nastavile sa odlivom kapitala, što znači da ovakvim uslovima globalnog rizika, a posebno rizika poslovanja u Srbiji koja se nalazi i između Grčke i Italije, bilo kako povećavanje te referentne kamatne stope neće imati bitnijeg značaja za priliv kapitala od investitora, poslovnih banaka i tako dalje, jer neće imati dovoljno poverenja, a s druge strane jednostavno će pokušavati da osiguraju stabilnost svog poslovanja, a ta stabilnost znači da se ne ulaže u neke rizične operacije kakve bi bile na srpskom tržištu.
Srbija će, ocenjuje Saša Đogović, morati konačno da započne smanjenje javnog sektora kako bi se došlo do sredstava koja bi se preko razvojne banke plasirala u privredu. Posle turobne ekonomske sledi vruća spoljnopolitička tema. Izraelski zvaničnici posljednjih dana prete napadom na iranska nuklearna postrojenja nakon što je Međunarodna agencija za atomsku energiju izrazila zabrinutost zbog moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa. Spoljnopolitičkog komentatora politike Boška Jakšića pitali smo da li ove izraelske pretnje treba uzeti ozbiljno.
Izrael pretnju Irana doživljava kao egzistencijalnu pretnju i činjeni se da je on najbliži nekom tom mogućem udaru, iako imamo u vidu onu jednu vitriolsku retoriku koju koristi iranski predsjednik Ahmadinejad, onda to s jedne strane može da bude opravdano i jedna takva psihoza koja je napravljena i koju je desničarski premijer Netanjahu pretvorio sada i u konkretno udaranje po dobošima rat nagoveštavajući po onome što čitamo da pokušava da pridobije svoj kabinet za eventualno bombardovanje. S druge strane, ne samo Rusija, Kina i Turska, nego i Amerika nikako nije raspoložena za otvaranje jednog takvog žarišta kao što je Iran, koji bi nesumnjivo zapalio čitav Bliski istok. Jer ne samo zbog odgovora Irana, nego i odgovora kakve bi to reperkusije imalo po njegovog saveznika Siriju, kako bi reagovali odmah iranski saveznici od Hezbolaha u Libanu do Hamasa u pojasu Gaze. Sve to nagoveštava da bi Bliski istok se zapalio. Iran je govorio o tome da bi potopio brodove u Hormuzu, a time zatvorio prolaz kojim ide 40% svetske nafte. Tako da posljedice toga bi bile zaista nezamislive i ja mislim da jednostavno bez obzira na faktor nepredvidivosti premijera Netanjahua, koji kao što znamo vrlo često izmiče kontroli svog najvećeg saveznika u Vašingtonu, da neće doći do vojne opcije, da je ovo pojačavanje pritiska preko zahtjeva za sankcije i preko pretnji eventualnim vojnim udarom, da je to pojačavanje pritiska na Iran od koga Izrael i Amerika u ovom trenutku strahuju, jer ako se setimo, to je rezultat politike koja pripada eri Georgea Busha, koja je od Irana napravila veliku, veliku regionalnu silu koja ima ogroman uticaj u Iraku, gde se sada plaše sve zemlje zaliva koje imaju šiitske manjine. Iran koji u međuvremenu bez obzira na sankcije se razvija i ovladao i raketnom tehnikom, tako da mi se čini da je to mnogo više pokušaj pridobijanja međunarodne zajednice da takav Iran negde stiša, a i da u samom Teheranu negde ih nagda da razmišljaju i da možda uspore te svoje regionalne ambicije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike. Pred kraj emisije, poštovani slušalci, ostaje još da se podsjetimo važnijih vesti dana. Boris Tadić još bez dogovora o prelazima na severu Kosova, ali se razgovara o integrisanom upravljanju. Gubim nadu da će danas predlog deklaracije o Kosovu stići u parlament kako bi se o njemu sutra raspravljalo, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Predsjedništvo Srpskog pokreta obnove podržalo stav za hitan nastavak dijaloga sa Prištinom, ali i saopštilo da ne podržava nastavak gubitničke kosovske politike. U Južnoj Osetiji danas predsjednički izbori. Vreme sutra ujutro hladno, mestimično s mrazom i maglom, tokom dana sunčano uz slab vetar, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan.